Areena.
Hyvät kuuntelijat, Kannaksen kansa on jälleen maantiellä. Vihollisen hyökkäys on työntänyt sen pois kodeistaan ja se matkaa nyt tavaroineen ja vähine omaisuuksineen jälleen muuta Suomea kohti. Me olemme täällä eräällä kannakslaisella maantiellä seuraamassa evakuointia ja olemme täällä saaneet nähdä surullisen ja murheellisen sydäntä riipaisevan kuvan siitä, mitä merkitsee, kun kokonainen heimo joutuu muuttamaan pois kodeistaan. Olemme nähneet, kuinka kannaksella talot tyhjenevät ja kuinka siellä on otettu vähäiset tavarat, se mitä on yhteen enintään kahteen hevoskuormaan mahtunut. Ne on sälytetty rattaille ja kiireen vilkkaa on lähdetty maantielle ja sen jälkeen on vuorokauden jälkeen jatkunut matka tätä parempaa Suomea, turvallisempaa Suomea kohti, pois rajaseudulta. Tässä tiellä, jossa nyt kuljemme, on aivan yhtä mittainen liikennevirta. Tässä kulkee ajoneuvo toisensa perään, tavallisesti noita karjalaisia nelipyöräisiä rattaita. Joukossa joku kumipyöräinen uudempi kulkuneuvo. Lehmiä kulkee isoissa parvissa tai sitten sidottuna kiinni rattaisiin. Tässä menee juuri kohdalla eräs hevonen, jonka rinnalla kulkee varsa ja perään on sidottu 4-5 lehmää. Miehet ajavat siinä ja tuolla perässä viimeistä lehmää ohjailee talon emäntä, ilmeisesti vanha nainen. Hän menee totisin kasvoin, aivan noin ilmeettömin, kovin kasvoin tuosta ohitse. Hän ei nähtävästi enää kykene mitään tuntemaan. Noi kuormat, joita hevoset tässä vetävät, ne ovat kaikessa kiireessä kokoonpantuja. Siellä on joku laatikko, sitten vaatemytty ja joku huonekalu ja olipa muutamaan kuormaan laitettu esimerkiksi harava ja muutamia muita työkaluja siltä varalta, että heinäaikana niitäkin jossain vielä tarvitaan.
Näin selosti tiedotusjoukkojen luutnantti Tauno Lautamatti radiossa Kannaksen evakuointia kesäkuussa 1944. Karjalaiset pakenivat Neuvostoliiton suurhyökkäyksen alta kohti läntistä Suomea. Tässä ohjelmassa kerromme, miten Karjalan evakot otettiin vastaan ruotsinkielisessä Suomessa. Historioitsija Aapo Roselius ja dosentti Tuomas Tepora ovat kirjoittaneet kirjan nimeltä Muukalaisten invaasio, jossa tätä aihetta valotetaan. Mutta ennen kuin käymme käsiksi varsinaiseen asiaan, palataan vielä hetkeksi harvinaiseen radioselostukseen evakkotien varrelta kesällä 1944.
Nyt olemme siirtyneet mäen alapuolelle eräälle heinäpellolle maantien viereen, jossa on juuri tällainen lepoleiri. Siellä on laskettu lehmät laitumelle, hevoset syövät tuolla rehevää ruohoa ja nauttivat lepoa. Ja ihmiset tässä suorittavat välttämättömiä askereitaan, toisin sanoen lypsävät noita lehmiä, jotka ovat pitkän matkan heidän kanssaan taivaltaneet, tai istuvat täällä kärryjen vierellä, ovat levittäneet eväänsä ja syövät, mitä ovat mukaansa kerenneet ottaa. Tässä on useita naisia juuri täällä ja tuolla toisten rattaiden takana näin pari miestä, erään naisen syömässä. Ja joukossa on myöskin lapsia. Ja tässä on eräs emäntä, jonka kanssa olen jo hetken keskustellut. Hän on emäntä Maria Kuusela Koiviston Kiiskilästä. Kertokaapa nyt, millä tavoin tuo lähtö tapahtui siellä ja koska?
Lähtö tapahtui eilen aamulla kotoon tällä lähtö. Puolen tunnin sisällä pääsi kylään. Kylästä lähtee yhteisillä voimilla kaikki yhtä aikaa, ettei kukaan saanut erota.
Niin, että siis yhdessä ryhmässä
lähtee. Niin. Ja hevosjono oli, lehmät hevosin perässä joka hevosella. Ja hevoset seurasivat toisiaan 50 metrin välimatkalla.
Niin.
Ettei tule jotakin semmoista ruuhkaa.
Niin.
Ilman vaaran tautta.
Aivan. No näettekö te siinä matkan varrella vihollisen koneita?
Ei nähty vielä Kurkela kyllä, 5 kilometriä matkaa sitten vasta tuli.
Jaha.
Ilman. Sitten maastottiin metsään pieniä lapsen kanssa.
Niin, niin. No kuinka paljon tähän teidän huolettavanne joukkoon kuuluu väkeä?
Koko kylää, miten se mahtaa nyt olla? Minä muistaakseni Lea, että niitä mahtaa olla. 60.
Jaha, siis 60-70 taloa on tässä ryhmässä kulkemassa.
Joo.
Onko teillä lapsia tässä? Sinä talo on pieni
on
lapsi.
Kaksi lasta minulle ja tätil kolme.
Aivan. No kun tuo kuorma on noin lastattu tavaraa täyteen, niin sen on selvää, että silloin ihmisten täytyy jo kaikkien kävellä.
Kukaan pyörällä, minä olen itse pyörällä ja sitten lapset ovat kuorman päällä ja sitten toiset taluttaa lehmiä. Ja kun ne väsyyt matkalla vielä ja syöttäjät matkalla niitä tielle, niin kun ne taas voimistuvat niin, lehmät. Niin. Ja matka täytyy pysäydyttää lehmäsyöttöajoissa.
Aivan. No minä olen huomannut täällä, että kun ihmiset ovat matkanneet, niin heiltä on eilisen sadepäivän aikana ja viime yön aikana.
Kun lähdettiin Purkelasta, niin tuli kova sade ja se kesti ihan aamusta 9:00, niin iltaa 10:00, kun Porlammille saakka tultiin, niin sitten koko päivä satoi ja lapset oli jo niin kylmästi.
Niin, niin. No kuinka sinne on tuntunut, että lapset on, että ne on kuitenkin pysynyt terveenä?
Oli niin ystävällinen vastaanotto, lämmittivät huoneet ja antuivat sieltä lääkkeitä, niin lapset pääsivät tuosta kylmästä.
Niin, no sehän oli hyvä. Tässä havaitsee myöskin, että näiden ihmisten jalkineet, joilla nyt sellaiset vielä on jäljellä, ovat aivan loppuun kuluneet. Niistä on lähtenyt kengistä kannat pois ja toiset ovat joutuneet tekemään matkaa kokonaan paljasjalon. Niin tässäkin edes vanha nainen, kaksi naista, jotka ovat tulleet kokonaan, siis tuon 100 kilometrin matkan jo kävelleet kokonaan paljasjaloin.
Kukaan varretkin jo puoleen saakka kuluneet ja matkastajat. Niin, lapsivaunu työntää siellä.
Aivan, minä näin erään nuoren naisen tuossa, jolla oli sukasta, siis enää sukista varret jäljellä.
Se oli Kiiskilästä meidän kylästä.
Jaha. Niin. Hän oli.
Kaksi emäntä oli, että sukavarret on puoleen saakka, kaikki jalkineet jäivät tielle sinne.
Aivan, sehän on selvää, että
lapsivaunu täytyy työntää, kun pikkuset ovat.
Niin, tuollaiset paperijalkineet, hän eivät sateessa kestäneet juuri mitään.
Paremmat jäivät paketissa kotiin pakattuna.
Niin. Niin, hyvät kuuntelijat, tässä on vain vähäinen ja mitään sanomaton välähdys Kannaksen väestön kärsimysten tiestä. Tuo tie on todellakin niin raskas, että kun tuon kaiken on nähnyt, ei sitä koskaan voi unohtaa. Eikä sellainen henkilö myöskään koskaan voisi olla enää niin kova sydäminen ja itsekäs, että kieltäisi tältä kovia kokeneelta väeltä apuaan.
Reporterin toivomus ystävällisestä vastaanotosta ei kaikin paikoin toteutunut. Muutkin kuin karjalaiset olivat jo sodan ja kaikkien siihen liittyneiden vaikeuksien väsyttämiä. Kun evakot alkuhässäkässä sijoitettiin ihmisten koteihin ja kartanoille, tervetulotoivotus ei aina ollut kovin lämmin. Aivan ensimmäisessä vaiheessa karjalaisia sijoitettiin myös ruotsinkieliselle Pohjanmaalle. Siellä oman säväyksensä tilanteeseen toivat kieliongelmat, kertoo dosentti Tuomas Tepora.
Kun olisi pitänyt rautatieasemilta kuljettaa evakkoja sijoituspaikkoihinsa, siis näihin väliaikaisiin asuntoihin, niin sitten nämä paikalliset isännät ja rengit niin kieltäytyivät yksin tein kuljettavasta evakkoja. Ja useinhan sitten, kun sijoituspaikkoihin mentiin, niin ei sieltä päästetty sisään, niin että piti sitten tulla joko virkavallan avustuksella tai sitten huoltojohtajan arvovallalla avaamaan ovia. Ja tämmöisiä vapaa-ajan asuntoja, jotka ovat tyhjillä. No niitähän tietenkin haluttiin ottaa asutuskäyttöön.
Kesämökkejä.
Kesämökkejä ja huviloita, joo, kyllä, nimenomaan. Ja se on aivan ilmiselvää, että viranomaiset oli ihan selvää, että näähän laitetaan nyt asutukseen, mutta sitten tietenkin aika usein niin sinne pyrki sitten nämä omistajat kirjansa muuttamaan ja ottamaan ne käyttöön. Ja tällaistähän tapahtui siis tuolla Pohjanmaalla Vaasan seudulla ihan yleisesti. Samatenhan sitten toimittiin tämmöisten niin sanottujen rappiotilojen kanssa, siis maatiloja, jotka oli jäänyt viljelemättä. Niin yhtäkkiä siellä alkoi kielinkeinon harjoitus. Ainakin ne on niin kuin lainausmerkeissä. Ja tämähän oli hyvin yleistä ympäri maata. Että se ei suinkaan todellakaan ollut mikään kielikysymys. Että sitten jos me ajatellaan semmoisia hyvinkin selkeästi kieleen liittyviä ongelmia, niin ne oli osittain myös vähän tahattomia. Siis siinä mielessä, että esimerkiksi Närpiön seudulla oli tällainen ongelma, että ja evakot valitti siellä muutaman kuukauden paikkakunnalla oleiltuansa, että hommat ei toimi ja he eivät ole saaneet sitä ja tätä, mitä olisi heille kuulunut, ja kommunikointi kunnan valtuusto ja kunnan virkamiesten kanssa ei toimi. No sitten tämä alettiin selvittämään ja kävi ilmi, että kyllä näitä asioita oli käyty läpi, mutta heillä ei ollut oikeastaan minkäännäköistä yhteistä kieltä, miten näitä olisi selvitetty. Eli tämä oli iso ongelma. Eli siis tällaisia aivan käsittämättömiä ongelmia.
Tulkipalveluja ei puuttu.
Ei, siihen aikaan ei ollut ihan tällaista toimintaa.
Tilanne olikin kaikin puolin haasteellinen. Yli 400 000 karjalaista etsi sodan jälkeen uutta kotia. Viipurilaiset ja muut Karjalan kaupunkilaiset etsiytyivät pian töihin muihin kaupunkeihin, mutta evakoista yli puolet, eli 220 000 ihmistä, oli maatalousväkeä. Poliittinen yksimielisyys vallitsi siitä, että heille oli saatava uudet maatilat pienentyneestä Suomesta. Sinänsä tämä ratkaisu oli luonnollista jatkoa vuoden 18 torpparin vapautuksesta alkaneelle ja koko 20-30-luvun jatkuneelle suuntaukselle, jossa sosiaalisia ongelmia ja kommunismin uhkaa hoidettiin kiinnittämällä ihmiset maahan. Erityisen pelonsekaisin tuntein karjalaisten tuloon suhtauduttiin ruotsinkielisessä Suomessa. Epäluulolla oli historiallista taustaa, kertoo Aapo Roselius.
Historioitsija Aapo Roselius, mitä on ruotsalaismaa?
Ruotsalaismaa on tällainen hyvin keskeinen käsite ruotsalaisuusliikkeessä. Tämä oikeastaan syntyi 1900-luvun alussa suurten yhteiskunnallisten muutosten aikana, jolloin ruotsinkielisten parissa herää tällainen pelko siitä, että he joutuvat suomenkielisten jyräämäksi kaikkialla yhteiskunnassa ja ovat menettämässä sitä valta-asemaansa tällaisena kielellisenä ryhmänä. Ja tällöin rakennetaan ensinnäkin tällainen ruotsalaisuusliike, Suomen ruotsalaisuus tulee terminä vasta silloin 1900-luvun alussa ja tällainen luodaan tällainen suomenruotsalainen kansa, joka ajan hengen mukaan ei voi olla sitä kulttuurielittiä tai poliittista elittiä, joka on vaikka Helsingissä, vaan se aito suomenruotsalaisuus tulee liittää maahan ja maaseutuun ja maaseutun väestöön, koska se on se ideaaliväestö sen ajan Suomessa. Siihen rakentuu koko se Suomi-idea, riippumatta ollaanko ruotsin tai suomenkielisiä. Eli tämä maanomistaja, maanviljelijä on se pyhä henkilö Suomessa, jonka varaan kaikki rakentuu. Ja itsenäistymisen jälkeen niin Suomessa on aika kiivas tällainen kielitaistelu. Eli tämä murroskausi, jossa suomenkielinen väestö tai suomen kieli nousee niin kuin valtakieleksi, siis koulutuskieleksi, talouden kieleksi, politiikan kieleksi, niin se tapahtuu aika lyhyessä ajassa. Ja se on aikamoinen murros. Ja tällöin syntyy kiivas vastakkainasettelu kieliryhmien välille. Tämä kansallisvaltio Suomi on hyvin kiihkeä kielikysymyksen osalta. Aito suomalaisuudesta tulee lähes normi, tällainen yleinen ajattelutapa lähes kaikissa puolueissa, suomenkielisissä puolueissa. Siinä tulee todella sellainen pelko suomenruotsalaisten parissa, että heille ei tarjota enää sijaa tässä uudessa kansallismielisessä Suomessa. Esimerkiksi pyrittiin aktiivisesti vaikuttamaan, että ruotsinkieliset eivät kävisi niin paljon koulua, korkeakouluja esimerkiksi tai lukioita, että se nähtiin ongelmana. Että
niin kuin miten?
Haluttiin esimerkiksi ruotsinkielisten lukiokoulujen määrää alemmas ja oppilaiden määrää vähentää niin, että se jotenkin olisi maksimaalisesti ehkä samalla tasolla, mitä väestö oli. Kielivähemmistö oli prosentuaalisesti aikana, jolloin ei ollut enää minkäännäköisiä oikeastaan esteitä suomenkieliselle koulutukselle, niin kiihkeästi ajettiin sitä, että Helsingin yliopisto ei saisi olla muuta kuin vain ja ainoastaan suomenkielinen. Ja tätä ajettiin hyvin laajasti, että tämä sai hyvin laajaa kannatusta. Niin kyllä siinä tilanteessa suomenruotsalainen ryhmä tunsi itsensä aika yksinäiseksi. Oikeastaan se tuki tuli vasemmistolta, eli sosiaalidemokraatit oli ainoa, joka oikeastaan ajoi tällaista vähemmistöpolitiikkaa ja ymmärsi vähemmistöjen eteen. Niillä on jonkinnäköinen merkitys myös. Mutta 30-luvulla vielä suuret puolueet, kokoomus ja keskusta, niin heillä oli kaikilla
maalaisliitto.
Sen aikana maalaisliitto, niin siellä oli siis virallisia tavoitteita yksikielisyydestä. Tai että Suomesta tulisi yksikielisesti suomenkielinen. Eli tämä täytyy huomioida, kun mietitään 40-luvun tunnelmia. Ja no, tämä ruotsalaismaa-ajatus oli se, että heidän täytyy suojella omaa kielialuettaan. Ja koska se maan omistus ja maan viljely nähtiin tämän kulttuurin ylläpitäjänä, niin silloin nähtiin myös, että se maan omistus on se A ja O siinä. Ja haluttiin ylläpitää tällaisia kielellisesti hyvin homogeenisia alueita. Ja se meni niin kiihkomieliseksi, tämä ruotsalaisuusliikkeen tai ajatus yhtenäisestä ruotsalaismaasta, että ihan siis tällaiset merkittävätkin kulttuurihenkilöt, siis 30-luvun Suomessa, niin ehdottivat esimerkiksi julkisesti sanomalehdissä, että luotaisi listoja, tällaisia häpäisylistoja henkilöistä, jotka olivat siis ruotsinkielisistä, jotka olivat myyneet maata suomenkielisille. Ja tämä ei ollut mikään niin kuin marginaaliporukka, joka ehdotti tätä, vaan tämä oli niin kuin tavallaan sellaista niin kuin isompia nimiä. Ja tämä ajatus siitä, että täytyy olla kielellisesti homogeenisia alueita, niin se oli jopa kirjattu siis Suomen perustuslakiin. Se on tämän ensimmäisen maailmansodan jälkeistä tällaista ajattelua siitä, että voidaan luoda uusi maailmanjärjestys, jossa on kaikilla etnisillä ryhmillä on niin kuin oma maansa suunnilleen, alueensa. Ja niin kuin perustuslaissa oli myös, että jos mahdollista, niin Suomessa nämä alueet tulee olla kielellisesti homogeenisia.
No missä se ruotsalaismaa siis sijaitsi, noin fyysisesti?
Ruotsalaismaa on siis koko Etelä-Suomen rannikkoseudut Pyhtäältä tuonne Brumarviin ja sieltä sitten Varsinais-Suomen puolelle Kemiön saarta, Paraista. Sitten tietenkin oli Pohjanmaa, ruotsinkielinen Pohjanmaa, Siidebystä tuonne Kokkolaan asti. Niin se oli se, ja Ahvenanmaa tietenkin, tämä ruotsalaismaa. Sitten oli tietenkin nämä rannikon kaupungit, niin nehän olivat suuri ongelma, koska kaupungithan modernisoituvassa Suomessa, niin niistä muodostui teollisuuskeskuksia ja näin poispäin, eikä silloin enää pystynyt ylläpitämään mitään tällaista kieliajattelua, vaan totta kai siellä työntekijöitä tuli ympäri maata ja nämä kaupungit suomalaistui, mikä entisestään sitten ehkä vahvisti sitä ajatusta, että se maaseutu täytyy pysyä ruotsinkielisenä.
No sitten ne Uudenmaan isot kartanot, ne oli usein ruotsinkielisten omistuksissa.
Kyllä, siis ruotsinkielisethän oli, jos ajatellaan taloudellista eliittiä, niin sen oli lähes täysin ruotsinkielistä vielä 1800-luvulla. Ja se tarkoittaa myös, että suuri osa kartanoita oli vielä, kun mennään 1930-luvulle, niin oli ruotsinkielisten aatelisperheiden omistuksessa. Ja tietenkin tämä loi sitten konfliktia, vastakkainasettelua ja ajattelua siitä, että ruotsinkielisellä oli hallussaan jotain, joka oli väärin, jos ajatellaan tällaista niin kuin suomalaisuusliikkeen näkökulmasta.
Sodan jälkeen toukokuussa 1945 Suomessa hyväksyttiin maanhankintalaki. Sen perusteella karjalaisilla ja muun muassa ruotsinkielisestä Porkkalasta evakuoiduilla maanviljelijöillä oli oikeus saada uudet tilat muualta Suomesta. Oikeus maansaantiin tuli myös perheellisille rintamamiehille, sotainvaliideille ja kaatuneiden omaisille. Ensisijaisesti maata luovuttivat valtio, kunnat ja seurakunnat. Tämä ei kuitenkaan riittänyt ja luovuttajiksi joutuivat myös yksityiset maanomistajat. Maata piti luovuttaa, jos omalla tilalla oli peltoa yli 25 hehtaaria. Ilmaiseksi maata ei kuitenkaan tarvinnut antaa, vaan maan luovuttaja myi sen joko valtiolle tai joskus suoraan maansaajalle. Jos kauppoja ei syntynyt, valtio saattoi pakkolunastaa maan. Jo lain valmisteluvaiheessa ruotsalainen kansanpuolue RKP lobbasi ahkerasti päättäjiä. Ruotsinkielinen Pohjanmaa näytti pääsevän pälkähästä, koska siellä tilat olivat niin pieniä, että luovutettavaa ei juuri ollut. RKP:n huoli kohdistui nimenomaan Etelä-Suomen ruotsinkieliseen maaseutuun, jossa oli runsaasti kokonsa puolesta luovutusvelvollisia tiloja. Ruotsinkieliset saivat taakseen vaikutusvaltaisen puolustajan, itsensä pääministeri J.K. Paasikiven, kertoo dosentti Tuomas Tepor.
Paasikivihän oikeastaan itse ne pykälät formuloi ensimmäistä kertaa jo siis siinä vuoden 1944-1945 vaihteessa päiväkirjaansa hän ne formuloi ja sitten ne tuli siinä lakiin loppukeväästä 1945 kirjattu oikeastaan sellaisessa muodossa, miten hän niitä ehdotti. Ja siihen hän vetosi todella, että kyse on myös siis siitä, että pidetään hyvät suhteet yllä Ruotsiin. Ruotsi on hävitty sodan jälkeen, niin selkeä yhteys länteen, ja siellä kuitenkin seurataan sitä, että miten Suomen ruotsinkielinen vähemmistö elää täällä ja miten heitä kohdellaan.
No, minkälainen siitä kielipykälästä sitten oikein tuli?
Kielipykälä tarkoitti siis sitä, että paikalliset kielisuhteet sai vaan muuttua 2% suuntaansa. Siitähän väännettiin siis prosenteista pitkään. Että esimerkiksi ASO, eli asutusasiain osasto, joka tätä sitten organisoi, niin ehdotti tai vaati, että se olisi 4%, mutta sitten päädyttiin siihen 2. No, se tarkoitti sitten sitä, että tätä asutusta toimeenpannessa täytyy tarkkailla sitä, että nämä kielisuhteet säilyvät siinä 2% muutos sapluunassa. Ja tämä ei tietenkään ollut kauhean helppoa, koska miten sitä niin kuin mitataan, että lasketaanko siihen myös ne suomenkieliset, jotka muuttavat töiden perässä vapaaehtoisesti. Osa maista pakko lunastettiin, jotkut myytiin vapaaehtoisesti, koska vapaaehtoisiin kauppoihin tietenkin kannustettiin, ja että siitä tuli todella hankala byrokraattinen sotku.
Mutta että siis periaatteessa, jos kunnassa oli 10% suomenkielisiä, niin sinne ei voinut sijoittaa karjalaisia enempää kuin niin, että tulee 12% täyteen.
Joo.
Näin.
Joo. Tässähän kielipykälän siis täydennykseksi tuli sit vielä tämä ruotsalaisraivauspykälä, joka nyt sitten tarkoittaa sitä, että se maa-ala, se hehtaari-ala, mikä tämän kielipykälän takia jäi luovuttamatta, niin se piti 1,5-kertaisena korvata sitten raivauksella jostakin muualta Suomesta. Ja kun se 1,5-kertaisena piti korvata, niin sehän tarkoittaa siis sitä, että itse asiassa taloudellinen rasitus oli sitten ruotsinkielisille niille maanomistajille, joita ei ihan hirveästi ollut, jotka sitten joutuivat sen raivauksen suorittamaan, niin aika merkittävä.
Ei siis ollut mitenkään tarkoitus, että ruotsinkieliset pääsisivät maanluovutuksesta vähemmällä. Jos kuntaan ei kielipykälän takia voitu enää sijoittaa enempää suomenkielisiä, mutta maanluovutusvelvollisuutta oli vielä jäljellä, ruotsinkielisen maanomistajan oli pakko raivauttaa omalla kustannuksellaan uutta peltoa muualta. Tämä järjestely ei kuitenkaan tyynnyttänyt kaikkia kansalaispiirejä.
No, se, missä se suurin kohu aiheutui, se oli nimenomaan karjalaislehdistössä, joka oli usein maalaisliittolaiset. Ja siellä nimenomaan tästä kielikysymyksestä nousi sen tietyn katkeruuden symboli, että on olemassa joku väestöryhmä, joka pääsee taas helpommalla. Siinä niin kuin otettiin nämä 20-30-luvun kielikiistat esiin. Tämä aito suomalainen retoriikka, jossa nimenomaan Suomi ymmärrettiin täysin suomenkielisenä, suomalaiskansallisena kokonaisuutena. Esimerkiksi ruotsalaisraivauksia ei ikinä oikeastaan otettu esiin tässä karjalaislehdistössä, että se olisi ollut jollain tavalla oleellinen rasite. Kerrottiin vaan se, kuinka ruotsinkielisen alueet, jossa tietenkin oli, jos puhutaan Uudestamaasta, niin parhaat viljelysmaat, niin onnistuivat säilyttämään osan maistansa. Ja sitten vielä usein otettiin esille se, että kuinka Porkkalasta evakuoitua ruotsinkielistä siirtoväkeä, niin tietenkin asutettiin uudelle maalle. Ja ajateltiin, että tämäkin tavallaan niin kuin on niin kuin, että he saivat taas paremmat viljelysmaat tyyppistä juttuja.
Ruotsinkieliset
porkkalaiset. Ja, niin. Ja tästä tuli siis oikeasti tämmöisen tietyn koetun vääryyden symboli.
Ja varsinaisesti sitä niin kuin uuden pellon raivaamista, se ei ollut siis yhtä arvokasta kuin se oman maan luovuttaminen.
Ei suinkaan, joo. Se ajateltiin jotenkin, että jos jollakulla on oikeasti niin kuin varaa raivauttaa jotain niin kuin peltoa jostain, että se ei ole ollenkaan sama asia kuin se, että se luovuttaisi omaa maatansa. Että se maa oli jollain tavalla pyhää. Ja myös ruotsinkieliset puhuivat siitä pyhästä ruotsalaismaasta, Svenska Juden. Eli kyse oli nyt siitä maasta, eikä mistään rahasta.
Uutta lakia alkoi soveltaa maatalousministeriön asuntoasiain osasto, eli ASO. Sen johdossa oli nuori virkamies Veikko Vennamo, kertoo dosentti Tuomas Tepora.
No, Vennamohan oli tietenkin aikamoinen pelimies tässä ja aika taitava. Täytyy muistaa, että Vennamo oli varsin nuori mies vielä tuohon aikaan ja oli siis noussut aika merkittävää asemaa varsin nuorella iällä. Ja hänhän oli siis karjalaistaustainen, syntyisin Lahden pohjan kauppalasta Jaakkiman pitäjän keskeltä. Ja kyllä hänen Vennamon siis näkökulma oli, voidaan sanoa, että aika lailla niin kuin aito suomalainen. Vennamohan oli se, joka ajoi sitä, että se kielipykälä pitäisi olla 4% yksikköä. Sehän se oli jo aika paljon itse asiassa. Eli kyllä Vennamo, voi ajatella, että Vennamo ja Aso Vennamon johdossa niin ajoivat tällaista tietynlaista Etelä-Suomen ruotsinkielisiin seutuihin kohdistunutta suomalaistamiskampanjaa, vaikka sitä ei suoraan ääneen sanottukaan. Ja asolaiset myös ajattelivat sen homman nimenomaan sen maatalousmaan kautta. He eivät niin kuin yksinkertaisesti ymmärtäneet sitä, että jos on hyvää viljelyskelpoista luovutusvelvollista maata, niin miksi ihmeessä sitä pitäisi niin kuin säästää jollakin muilla niin kuin tekijöillä.
No minkälaisia tulkintoja se Vennamo yritti siellä viedä läpi?
No Vennamollahan tuli erilaisia tulkintoja. Käytiin hirveästi säätyä siitä, että voiko esimerkiksi vapaaehtoisilla kaupoilla, että lasketaanko, jos maata on myyty vapaaehtoisilla kaupoilla siirtoväelle, niin lasketaanko se mukaan siihen 2% siirtymään. Eli toisin sanoen, kun maa oli luovutusvelvollista, niin valtio kannusti, että se myytäisi vapaaehtoisesti. Ja vasta sen jälkeen siirrytään pakkolunastukseen. Ja Vennamohan oli sitten sitä mieltä, kun esimerkiksi säkkijärveläisillä oli käynyt niin, että he olivat olleet Kemiön saarella niin kuin väliaikaismajoituksessa ja sen jälkeen alettiin sijoittamaan Itä-Uudellemaalle. Ja säkkijärveläiset valitti, että kun tämä on viivästynyt tämä heidän loppusijoittamisensa ja Vennamo vastasi sitten, että no sehän on tietenkin kielipykälän syytä ja hän kehotti, että nyt ostatte sieltä maata, niin kuin etitte vapaaehtoisia myyjiä ja ostatte maata, että sitä ei lueta siihen kielipykälään ja sinne vaan. Ja no, sittenhän siihen tietenkin sitten tämä ruotsalaiset kansankäräjät ja oikeuskansleri puuttui ja totesi, että tämähän nyt on tämän maanhankintalain kielipykälän vastaista, että totta kai vapaaehtoisetkin kaupat lasketaan kielipykälää ja se siitä sitten. Sitten toinen tämmöinen iso probleema oli se, että miten toimitaan tämän siirtoväen tapauksessa, joka ei kuulunut maatalousväestä, joka ei siis ollut oikeutettu maan saantiin, eli muuttivat työn perässä, varsinkin Etelä-Suomen kaupunkeihin, jotka olivat kaksikielisiä ja myös niin kuin maaseutupitäjiin. Jos ajatellaan semmoinen Porvo ja Porvo maalaiskunta, sinne tuli paljon. Ja nythän oli sitten niin, että Vennamo oli tietenkin Ason johdossa sitä mieltä, että tämä nyt on semmoinen juttu, että eihän niitä voi tietenkään lukea tähän kielipykälän piiriin. Ja tässä hänellä tietenkin oli sinänsä, juristihan hän oli, niin ihan järkevä peruste, koska maan hankintalakihan koski nimenomaan vaan sitä maatalousväestöä. Niin miten tätäkin voidaan siihen kielipykälään soveltaa, mutta tässäkin oikeuskansleri oli sitten kuitenkin sitä mieltä, että Aso on toiminut kielipykälä hengen vastaisesti ja vaati Asoa muuttamaan ohjeistustaan niin kuin sitten tapahtuikin.
Maanluovutuslain perusteella maanomistajalle langetettu luovutusvelvollisuus oli suhteellinen. Eli mitä isompi tila, sitä enemmän maata piti joka tavalla luovuttaa. Niinpä suurmaanomistajat suhtautuivat lakiin kaikkein nyrpeimmin joka puolella maata, niin suomen kuin ruotsinkielisissäkin piireissä. Itä-Uudellamaalla sijaitsevasta Pernajasta tuli yksi kartanotalouden ja siirtoväen asuttamisen törmäyspaikkoja. Pernaja oli tunnettu suurista kartanoistaan, joiden juuret ulottuivat 1400-luvulle tai kauemmaksikin. Komein Pernajan kartanoista oli Sarvilahti, jossa maata oli yli 2000 hehtaaria, josta 400 hehtaaria oli peltoa.
No Sarvilahti oli tietenkin todella siis tämmöinen mahtikartano, ihan Suomen suurimpia kartanoita. Ja von Born, tai Ernst von Bornhan oli RKP:n puheenjohtaja ja oli ollut ministerinä siinä, sisäministerinä, joka oli siis eronnut silloin talvisodan jälkeen just nimenomaan kieliasioihin tai maanomistuskieliasioihin liittyen. Ja sen takia hän oli siis niin kuin tämmöinen koko tämän niin kuin ruotsalaisuuden liikkeen keulakuva. Ja nämä oli historiallisia kartanoita, koko Pernaja oli sitä sellaista seutua. Ja Sarvilahdessahan alettiin sitten todella niin kuin kamppailla sodan jälkeen tämä maanluovutusta vastaan. Ja heillähän oli tämmöinen niin kuin idea, he asuttivat tai pyrkivät asuttamaan sinne maillensa ruotsinkielistä siirtoväkeä tuolta Sorjon kylästä, joka oli siis Karjalassa oleva kylä.
Ja tämä on ihan, siis ruotsinkielinen.
Niin, joo, tämä on mielenkiintoinen juttu. Eli siis aikoinaan 1860-luvun lopun nälkävuosien aikana, niin ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta oli muuttanut sinne Karjalaan kylällisen verran viljelijäväestöä siirtolaisiksi. Ja heillä oli siis tavallaan säilynyt sitten tämän vajaa 100 vuotta siellä tämmöinen ruotsinkielinen kyläyhteisö. Heillä oli siellä ruotsinkielinen kansakoulu toiminnassa, jossa oli opettaja Ahvenanmaalta vielä vuonna 1939 ja näin poispäin. Monet heistä olivat toki osin suomen kielistyneitä jo, mutta osasivat ruotsia, vaikka eivät välttämättä enää niin hirveän hyvin. Mutta joka tapauksessa Pernaja ja von Bornin mailla ja muuallekin nimenomaan näitä sorjolaisia haluttiin, eli tavallaan siitä tuli sitten tämmöinen niin kuin oma juttunsa. No, mutta joka tapauksessa Pernajahan oli sen takiakin erikoista seutua, että siellähän ihan hallituksen päätöksellä niin oli mahdollista poiketa tästä 2% kielipykälästä, että sitä nostettiin jonkin verran juuri sen takia, että siinä oli niin äärimmäisen hyvää viljelysmaata ja myös kalastajaväestöä haluttiin sinne asuttaa saaristoon. No okei, mutta Sarvlahdessa hankittiin niin kuin omatoimisesti jo tällaisia vastiketiloja suomenkieliseltä seudulta ennen kuin oli mitään niin kuin erityisiä ohjeitakaan. Ja sitten pyrittiin nimenomaan vapaaehtoisin kaupoin tätä tekemään, eli just näitä sorjolaisia, sitten myös ehkä porkkalalaista viljelijäväestöä ja näin poispäin. Sitten siellä nimenomaan kanssa turvauduttiin siihen politiikkaan, että myydään näitä lohkottavia tiloja sellaisille ostajille, jotka sitoutuvat myymään ne takaisin.
Siis aivan teeskenneltyjä kauppoja.
Niin, kyllä, joo. Eli siis kauppoja käytännössä siis välttämättä sille varsinaisesti tehty muuta kuin paperilla. Siellähän oli hirveän iso kamppailu myös tästä, siis Aso todella niin kuin kävi hyvin tiukasti sitä Sarvilahden kimppuun. Ja sitten taas von Born oli palkannut varatuomari Henrik Veramsein sitten ajamaan tätä oman kartanonsa etua siinä.
Ja he vitkutti.
Se oli kaikenlaista säätöä, mitä niin kuin tällaisten, että myytiin sitten joku kalastustila jollekin tutulle kalastajalle. Ja vitkuteltiin niin paljon sitten, että kun se saatiin niin kuin loppujen lopuksi sitten kunnolla se maaluovutus käyntiin, niin sitten muualle Pernajaan oli ehditty jo perustaa niin paljon kalastustiloja, että ei enää tarttunutkaan Sarvilahden maille ja näin poispäin.
No miten se von Born yritti puolustautua? Hänellä oli tämmöinen kulttuurinen puolustus.
Joo, eli tässä laissahan oli myös tämmöinen mahdollisuus, että tämmöisiä kulttuuri- ja perinnearvoilla oli mahdollista säilyttää. Mutta ja von Born vetosikin siihen, että tämä kartano on ensimmäistä kertaa mainittu 600 vuotta aikaisemmin Maunu Erikin pojan suojeluskirjeessä. Ja kartanon omistajat ovat palvelleet isänmaata satoja vuosia. Ja tämä kartano on itsessään merkittävä osa Suomen historiaa. Ja siellä on paitsi ne rakennukset, niin kaikki arkistot, kirjastot, niin siellä on niin kuin äärimmäisen paljon niin kuin kulttuuriarvoltaan tärkeitä materiaaleja. Se oli myös turistikohde. Eli siellä kävi myös ihmisiä vuosittain tutustumassa siihen. Ja nythän sitten maanhankintalaki oli tavallaan niin kuin tuhoamassa tätä kulttuuriperintöä. Tähän muuten vetosi muutkin kuin von Born. Esimerkiksi Kreutzit, eli Malmgårdin kartanonomistajat Pernajassa myös vetosivat näihin. Ja tällähän he pystyivätkin jonkin verran säästämään luovutukselta maata.
Yksi esimerkki on marsalkka Mannerheim. Mites hän toimi oman kartanonsa suhteen?
No joo, marsalkka Mannerheim, joka oli siis presidentti tuolloin, niin hän oli saanut tämän Kirkniemen kartanon lohjanmaalaiskunnassa lahjoituksena, siis eli tietynlaisena palkintona. Hänhän sitten pyrki luonnollisesti, ihan niin kuin kaikki muutkin kartanonomistajat, niin säästämään nämä maat itsellensä. Hän tietenkin sitten käytti myös poliittista vaikutusvaltaansa hyväksi kutsumalla siis Ason ylijohtaja Vennamon Tamminiemeen visiitille ja tiedusteli häneltä, että eikö nyt edes hän ole tässä tasavallan presidenttinä oikeutettu jonkinlaiseen vapautukseen tästä maanluovutuksesta. Vennamo nyt oli sitten oman, tämä on siis tietenkin Vennamon muistelmien mukaan, johon tätä suhtautua pikkusen lähde kriittisesti, niin maininnut, että ei se nyt oikeastaan ole mahdollista, että kyllähän lain edessä ollaan tasaverosia kaikki, mutta hän oli kuitenkin sitten antanut tämmöisen pienen vihjeen, että ehkä se auttaisi, jos se säätiöitettäisi se kartano omaisuus, eli toisin sanoen, jos on tämmöinen yleishyödyllinen säätiö siinä taustalla, niin ne voisi olla jonkinlaisia helpotuksia. Ja näinhän siis toimittiin, eli tämän perusteella nyt voidaan sitten sanoa, että
Mannerheim-säätiö,
tai siis se oli alun perin nimeltänsä Mannerheimin kansallisrahasto, mutta siis nykyisin Mannerheim-säätiö, niin sen syntysanat on lausunut tuleva Suomen maaseudun puolueen johtaja. Mutta joka tapauksessa se Mannerheimin omaisuuden säätiö, että menee ensin loppujen lopuksi kuitenkaan merkittävällä tavalla säästänyt Kirkniemen maita, että et kyllä sieltä semmoiset 40% lohkottiin pois.
Sarvilahtikin joutui lopulta luovuttamaan maitaan, mutta taktikointi ja kielipykälä auttoivat ja von Born pystyi korvaamaan osan luovutuksista rahalla ja uutta peltoa raivauttamalla. Kokonaisuutena maanluovutuslaki iski kuitenkin rajusti suurtiloihin. Yli 1000 hehtaarin tilojen määrä putosi 800 reiluun 200. Tutkijat Tuomas Tepora ja Aapo Roselius ovat laskeneet, että loppujen lopuksi kielipykälä esti noin 300 perheen, eli 1200 karjalaisen asuttamisen ruotsin ja kaksikielisille seuduille. Se on todella vähän verrattuna evakkojen kokonaismäärään. Haaveellinen ajatus yhtenäisestä ruotsalaismaasta alkoi sortua omaan mahdottomuuteensa jo 50-luvulla. Ihmisten muuttamista ei voitu loppujen lopuksi estää. Suomenkieliset muuttivat ensin kaupunkeihin ja sieltä väki valui vähitellen myös maaseudulle. Ruotsinkieliselle Pohjanmaalle ei maatalousväkeä alun perinkään juuri sijoitettu, joten siellä ruotsinkielisyys on säilynyt vahvimpana. Tuomas Tepora oikaisee vielä pari väärinkäsitystä, joita ruotsinkielisten osuuteen maanluovutuksissa on liitetty.
Dosentti Tuomas Tepora, pääsivätkö ne ruotsinkieliset maanomistajat helpommalla tässä luovutusasiassa?
Eivät ne päässeet, koska se maa-ala, mikä kielipykälän perusteella sitten säilyi, niin se piti 1,5-kertaisena kuorvata niin sanotulla ruotsalaisraivauksella. Ja nämä raivaukset toki sijoittuivat suurimmaksi Korpimaille, Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon, mutta kuitenkin se 1,5-kertaisuus tarkoitti sitä, että koska se laskettiin tästä maan arvosta, niin ainakin paperilla tämä homma oli ihan selkeä homma. Mun mielestä tämmöinen ihan hyvä esimerkki näistä kustannuksista, mitä tämä tuotti, niin on tämmöinen esimerkki, on Pukaron kartanon Nils Borup Lapinjärvet. Hänen niinku raivauksensa olivat suurimmat, mitä yksityishenkilölle määrättiin, oli 311 hehtaaria. Nämä kokonaisraivauskustannukset nousi melkein 32 miljoonaa silloiseen markkaan. Nykyrahaksi muunnettuna se olisi melkein, tai siis se olisi itse asiassa yli 1 000 000 euroa. Tietenkin nämä nyt elinkustannukset on muuttunut niin paljon, että se nyt on tavallaan vähän vaikea niin kuin suhteuttaa niitä, mutta kuitenkin kertoo siitä, että ei tämä ihan halpaa hommaa ollut.
No, pitääkö paikkansa se pitkään elänyt väite, että ruotsinkielisille seuduille ei asutettu lainkaan karjalaisia?
Ei pidä lainkaan paikkaansa. Se onkin mielenkiintoista, että miten tämä käsitys on syntynyt ja jäänyt elämään, koska sehän ei siis pidä lainkaan paikkaansa ja kyllä on tiedetty koko ajan. Mutta jos nyt luvuista puhutaan, niin semmoiset 10 000 karjalaista asutettiin Etelä-Suomeen ja sitten vielä 2 000 Pohjanmaalle, joista valtaosa tosin tietenkin Vaasa ja Kokkola, mutta kaikkiaan voidaan puhua ehkä semmoisesta 13 000 karjalaisesta. Plus sitten tietenkin kaikki ne, jotka muuttivat ihan omatoimisesti vapaaehtoisesti Etelä-Suomen kaupunkeihin. Eli kyllähän tässä on mielenkiintoista, että tämä syntytään käsite. Siinä on mun mielestä ainakin 2 aivan keskeistä syytä, että miksi tämä käsitys on syntynyt. Ensimmäinen oli se, että se syntyi heti jo silloin 40-luvun lopulla, nimenomaan karjalaisessa lehdistössä, maalaisliittolaislehdistössä, jossa tämä kielipykälä nostettiin tämmöisen epätasa-arvon symboliksi. Ja sitten myös Karjalan liitto, joka tietenkin intressiryhmänä ajoi karjalaisten asiaa, niin heidän niin kuin näissä maaluovutuskartoissa, niin niissähän on ruotsinkieliset seudut aina jätetty niin kuin blankoksi sen takia, että siis nämä normaalit asutussuunnitelmathan eivät ruotsinkielisiä seutuja koskeneet, koska ruotsinkielisellä seudulla oli tämä oma asutussuunnitelma tämän kielipykälän takia, niin sen takia on syntynyt niin kuin yleinen käsitys, tämmöinen visuaalinen käsitys siitä, että ruotsinkieliset seudut olivat niin kuin ihan selkeästi eriarvoisia. Tämä on varmaan jatkunut myös senkin takia ihan näihin päiviin saakka tämä harhaluulo, että silloin on ollut selkeästi jonkinlainen tilaus. Suomessahan on kuitenkin edelleenkin tämmöistä tietynlaista kielisuhteiden välistä vääntöä, vaikka se ei nyt ehkä ole semmoista päivänpolttavaa ihan samalla tavalla kuin se oli vielä 1900-luvun ensivuosina.